รีวิวเกม Echo of Mana เกมมือถือ RPG จากทีมตัวละครซีรีส์ Mana พร้อมคำแนะนำมือใหม่ Echo of Mana เกมแอคชั่น RPG คุณภาพดีจากซีรีส์ดังเกม Echo of Mana เป็นเกมมือถือแอคชั่น RPG รวมตัวละครจากซีรีส์ดังตระกูล Mana ที่หากใครเป็นแฟนซีรีส์นี้ก็จะได้พบเจอตัวละครคุ้นหน้าคุ้นตาบนกราฟิกสวยใช้ได้อาร์ตเวิร์คดีๆรับรองว่าถูกใจแน่ๆแถมระบบการเล่นต่างๆก็ไม่ได้ซับซ้อนเกินความเข้าใจนะแต่ก็มีที่อาจต้องทำความเข้าใจกันใหม่อยู่บ้างวันนี้จึงจะมาเขียนรีวิวพร้อมให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆก่อนที่ผู้เล่นจะออกเดินทางเกมรวมดาวจากซีรีส์ Manaสำหรับเกมในเวอร์ชั่นมือถือนี้จะเป็นคล้ายๆภาครวมการเฉพาะกิจของตัวละครในภาคต่างๆของซีรีส์มานาตัวละครของเราได้รับการเลือกจากเทพธิดาแห่ง Tree of Mana ให้ช่วยกอบกู้พฤกษาที่กำลังจะสูญสลายโดยการตามหาไอเทมบางอย่างซึ่งหน้าที่ของเราคือเก็บเกี่ยวผลความทรงจำจากต้นไม้ที่ว่าแล้วเข้าไปผจญภัยเพื่อปะติดปะต่อความทรงจำและเรื่องราวต่างๆเป็นเบาะแสในการตามหาจึงทำให้เรามีโอกาสได้พบกับตัวละครจากซีรีส์มานามากมายแถมตัวละครเหล่านี้ยังมาอยู่ในตู้ชาปองให้เรากดออกมาร่วมทีมผจญภัยและต่อสู้ศัตรูได้ด้วยกราฟิก 2D ลายเส้นสวยสำหรับกราฟิกเกมนี้ไม่ผิดหวังเลยเพราะอาร์ตเวิร์คต่างๆรวมไปถึงอาร์ตเวิร์คตัวละครดีมากลายเส้นถูกใจสาย JRPG แน่นอนคอนเฟิร์มอีกทั้งตัวละครกึ่ง 2D ในฉากต่อสู้ก็ทำออกมาได้ไม่ขัดใจเอฟเฟกต์สกิลและแอคชั่นการต่อสู้แนวเดินข้างค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ตกหล่นฉากเมืองต่างๆรวมไปถึงด่านต่อสู้ก็ให้ฟีลเกมคอนโซลแบบเรโทรนิดๆส่วนตัวค่อนข้างชอบรู้สึกพอเหมาะพอเจาะทีเดียวเกมเพลย์เข้าใจง่ายกว่าที่คิดตอนแรกตัดสินใจอยู่นานกว่าจะลองเล่นเพราะคิดว่าระบบเกมเพลย์อาจจะซับซ้อนต้องตั้งใจเล่นมากๆแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นตัวเกมเป็นแนวแอคชั่นไซด์สครอลลิ่งหรือแนวต่อสู้เดินข้างที่เราสามารถบังคับทิศทางมีแดชถอยหลบกดตีปกติกดสกิลมีอัลติเมทและอัลติเมททีมขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันแม้ว่าบางสกิลต้องอาศัยการเล็งที่ศัตรูให้แม่นไม่งั้นจะโจมตีอืดแต่ตัวเกมมีระบบเซมิออโต้คือจะช่วยเล็งหรือพาเราเดินไปใกล้ศัตรูให้อัตโนมัติเราคอยคุมสกิลหรืออาจคอยคุมทิศทางเพิ่มเติมเท่านั้นแต่ถ้าใครสายออโต้ก็มีฟูลออโต้ให้ใช้งานสะดวกสบายการต่อสู้จะเน้นการเก็บเกตการตีธรรมดาและใช้สกิลธรรมดาจะเก็บเกตสกิลอัลติเมทและเมื่อในทีมมีการใช้อัลติเมทครบ3ครั้งจะปลดล็อกอัลติเมททีมซึ่งแรงมากๆจ้าในด้านการจัดทีมเราสามารถจัดทีมตัวละครได้สูงสุด6ตัวละครโดยจะแบ่งเป็นตัวละครสู้หลัก3ตัวละครและแต่ละตัวละครสามารถวางตัวละครสนับสนุนได้อีกตัวละ1รวมแล้วเป็น6ตัวเราสามารถกดสลับบังคับตัวละครได้ทั้ง6ตัวหรือจะยืนพื้นเลือกควบคุมตัวใดตัวหนึ่งหลักๆ ก็ได้ซึ่งแต่ละตัวจะมีโหมดการต่อสู้ให้เราเซตได้ด้วยว่าบทบาทในการต่อสู้จะเป็นอย่างไรเช่นตัวทําดาเมจตัวประชิดศัตรูตัวซัพพอร์ตตัวฮีลและเมื่อเปิดออโต้ AI ก็จะต่อสู้ตามโหมดที่เรากําหนดไว้ให้ยังไงก็ลองไปเซตค่ากันดูเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าเล่นโหมดหลักหรือโหมดเควสซึ่งก็จะเป็นเนื้อเรื่องจากความทรงจำที่เราได้จากต้นไม้มีทั้งเนื้อเรื่องเฉยๆมีทั้งต่อสู้เล่นจบ1แชปเตอร์ถือเป็น1ความทรงจำและเมื่อรู้สึกศัตรูเริ่มโหดไปเราก็อาจต้องไปเล่นโหมดดันเจียนต่างๆเพื่อฟาร์มวัตถุดิบมาอัปเกรดตัวละครเท่านี้เองเข้าใจง่ายมากการอัปเกรดที่ทำได้หลากหลายแต่ก็ไม่ซับซ้อนสำหรับเกมนี้ก็จะเหมือนกับเกม RPG บนมือถือทั่วไปคือมีโหมดอัปเกรดตัวละครให้เราเลือกปั้นตัวละครที่ต้องการมากมายตั้งแต่การอัพเลเวลอัพสายสถานะต่างๆปลดลิมิตเลเวลปลดล็อกสกิลรวมไปถึงปลุกพลังตรงนี้ลองไปศึกษากันดูใครที่เป็นคอเกม RPG อยู่แล้วไม่น่ายากต่อนอกจากนั้นเกมยังมีระบบการ์ดในเกมเรียกว่า Memory Gem ซึ่งช่วยเพิ่มสเตตัสหรือบัฟพิเศษให้ตัวละครหรือบางใบก็เพิ่มทั้งปาร์ตี้แล้วแต่ระดับของการ์ดและยังมีการใส่อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆด้วยซึ่งทั้ง2 อย่างนี้สามารถอัปเกรดได้อีกมีโหมด Company of ที่น่าสนใจคือเกมนี้สามารถเปิดด่านเล่นกับเพื่อนได้นะโดยบางดันเจียนก็สามารถตั้งค่าให้เล่นแบบ Company of ให้เพื่อนมาแจมหรือแม้กระทั่งไปแจมห้องเพื่อนได้จะแจมแบบสาธารณะหรือสร้างเป็นห้องส่วนตัวติดรหัสให้กับเพื่อนหรือทีมประจำเข้ามาเล่นด้วยกันก็ได้สิ่งที่ต้องรู้สำหรับมือใหม่สเตตัสตัวละครของเกมนี้จะมีทั้งหมด7อย่างได้แก่HP เลือด MP แต้มสกิลสำหรับใช้ไร้สกิล STR พลังโจมตีกายภาพคอนพลังป้องกันกายภาพ INT พลังโจมตีเวทมนต์ STR พลังป้องกันเวทมนต์ LCK โอกาสที่ติดคริติคอล และอีกอย่างคือระบบธาตุเกมนี้ระบบธาตุจะแตกต่างจากเกม RPG ที่เราคุ้นเคยอื่นๆที่แพ้ชนะทางการเป็นวงกลมเช่นน้ำชนะไฟไฟชนะลมลมชนะน้ำแต่เกมนี้จะเป็นลักษณะของธาตุคู่ตรงข้ามได้แก่น้ำกับไฟลมกับดินพระจันทร์กับป่า CLSO 8.8 In Game Review วันที่13มีนาคม2022รีวิวเกม Only World 1ในเกมสเก็ตบอร์ดที่ดีที่สุดแสงกับมืดซึ่งหากต้องการโจมตีศัตรูได้แรงขึ้นต้องใช้ตัวละครที่มีธาตุคู่ตรงข้ามเช่นศัตรูเป็นธาตุน้ำก็ต้องใช้ธาตุไฟตีศัตรูเป็นธาตุพระจันทร์ก็ต้องใช้ธาตุป่าตีเป็นต้นและอาวุธที่ตัวละครถือมีลักษณะเด่นในการโจมตีแตกต่างกันออกไปได้แก่ขวานบูมเมอร์แรงธนูมีดสนับลูกตุ้งหอกไม้เท้าดาบสามารถลองเลือกเล่นลองใช้ดูได้สรุปแล้วเป็นเกมแอคชั่น RPG บนมือถือคุณภาพดีแบบไม่ต้องสืบอาร์ตเวิร์คและกราฟิกต่างๆสวยงามสมศักดิ์ศรีซีรีส์มาหน้าระบบการเล่นการต่อสู้ไม่น้อยจนน่าเบื่อแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนจนเข้าใจยากสนุกทั้งบังคับเองและปล่อยออโต้จัดทีมได้หลากหลายมากมีโหมดคอมพานีออฟด้วยโหมดคอมพานีออฟหาห้องยากไปหน่อยและบางโหมดยังไม่เปิดให้เล่นดาวน์โหลด Android iOS ภาพโดยมินเลตพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกมจากซีรีส์มาหน้าที่หลายคนคุ้นเคยภาพสวยตัวละครดีอาร์ตเวิร์คดีมากๆเกมเพลย์ไม่ยากและไม่ซับซ้อนจนเกินไประบบอัปเกรดไม่ยุ่งยากเท่าไรมีระบบคอมพานีออฟจุดสังเกตยังหาห้องคอมพานีออฟยากเหมือนกันบางโหมดยังไม่เปิดก้าวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม7 Nights 2สารต่อตำนาน7 Nights กับเกมเพลย์ใหม่กราฟิกอลังกว่าเดิมรีวิวเกม Akindo Merchant's Road เกม RPG สำรวจดินแดนภาพพิกเซลย้อนยุครีวิวเกม Time Defender เกมมือถือ Tower Defense ภาพไตล์อนิเมะพร้อมแนะนำการเล่นรีวิวเกม Hero of Mythic Me เกมมือถือ Idol RPG เอาใจคนชอบเทพนิยายจีน